Lulakala America,
Woodrow Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpeboye bolamu na sango ya mukililelo uto studio zoni na sambo. Na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Na etuka ya North Kivu, ba Kilimibeko, ba Sakoliete, ba Bundi, ba Wazalendo, na motango ya Nkoto Tupu Motoba, ba Sali Sanzaminei, ba Zaliko Zoli Sungili, ya Bangote, atako ba Zaliko Pesa Maboko na Mapinga, ba Ekolo Kongo Demokratiki na Bitumba, ya Batombo Kiba M23, na Monile Mobimba ya etuka.
Banda e bandeli ya biloko ya wazalendo tuzai kakoloba ke esengeli gouvernement ezwa ba strategie pe ezala na ba moyen po bazalendo babaya ko devenir menace na population te.
Limpinga liaminganga bauti na Kinshasa lizali kopesa lipasoli ya ufele na babeli ba erni na bituka bizwami kati na ituka enene ya kala ya Bandundu.
Il faut que la salle soit la ressource de la province sanitaire. Il faut que la salle soit à niveau que tout le monde soit bien.
Nalina kanabiso monganga na sala nini tokosula na docteur Bungu Kakala oyo azwami na Ekolo Kongo Demokratiki. Tokolobela na médecin sportif docteur Bungu Kakala boni kobatela mpe kolandela bokolongono wa bayebanso basalaka sport. Makambo mayemanso tokokende na bolail bwayango na mwantango kasi ya bopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso lisusu, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tubandela awa Ekolo Amerika, Donald Trump mokonzi oyo alongi maponami na Ekolo Amerika asakoli na rezo social na ye Truth ete apesi ebonga ya bokambi bokingi na ndelo na Tom Oman.
Pona mokonzi ya kala ya Republican oyo azali kozunga na ebonga, Tom Oman na apesami etinda ya koyangela bokangemi bonso ya bapaya baye bavandi na mboka na botusi mibekote. Tom Oman asalaka mosalami Mibutu Kumisato na bokambi immigration na Ekolo Mobimba.
Cour pénale internationale ebimisi mokanda ya buluki kokanga ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu, ministre wa ye ya kala ya bobateli Ekolo Yoav Galan na mokambi ya eteni ya Bae Basimba na ndoki ya Hamas Mohamed Deif pona mbeba ya bitumba mpe ya makuki mabomoto.
Mokano mwa CPI mokendelo na mibembo Benjamin Netanyahu akoki kosala pambati bikolo binson kama moko na tukumi bali na minei bia kur eye e bikozala na lotomu ya kokangaye na mabilima yango. Mbula matari ya Israel ezelite po na kopamela CPI kubungi sampi foto bonsomi na yango na mokanda mwabokangi moye Israel bengi ya bolole pe ya kotelemelaka bayuda Hamas na ngambo yango epesi losako na bobimisi bwa mokanda ya bokangi Benjamin Netanyahu na Yoav Golan pe lobi eti zali etapi ya motuya po na sembo mikanda ya bokangami miye mitiami bo sekele na tina ya kobatela ba temwin mpe kopesa nzela ya bolukiluki elobi CPI kasi ebakisi ete bato bazwi mpasi na mabota mabango basengeli koyeba ete mokanda moye mozali.
Molakisi elongi ya kalaka mokonzi ya ONU po na bana mpe bitumba ya mandoki abwakimbela na bomati mpasi ya bitumba mpe hebo salelami ya bana kati na bitumba biye bikumi makasi na Ekolo Kongo Demokratiki.
Virginia Gamba lobi ete atutisami motema na komuna bomati makasi ya bobomi pe bokatami ya bana na misala mia baye bamandoki bitumbana. na ngambo iso bitumba likolo na bisika ba civili ba vandaka pe na nzela ya bitumba kati na masanga nyonso eye ezali kumatisa motango mwa bana bazali konyokwa ma molakisi ya elongi ya kalaka mokonzi ya ONU mpona bana ya singi bongo na ngambo iso komipekisa koluka bana pe ba civili pe kosala manso na tina ya kokitisa mbano ya misala ya bango likolo na basivili koti ya kati na yango bopikisami kosalila ba bombe bisika bato bavandaka mabe likolo na bana mamati na koleka 8% kati na sanza ya mini ya 2022 ekino sanza ya misato ya 2024 elakisi mokanda mwa ONU ekolo Kongo Demokratike chama kati na bisika ya likama makasi pona bana na mukili na motango mwa koleka nkoto mwambe na mbeba makasi mingi likolo na bana mokanda ONU ebimisi mulubi pene na bana nkoto moko na kama misato ba bomamaki to ba katamaki koleka bana nkoto minei ba kotisami na makasi na mangomba ya basimba mandoki mingi mingi na monile na mangomba lokola M23 pe kodeko ba bana mingi pe ba yebani nzoto na makasi na misalami
mibu misato mia boloko misengami na bosambisami ya moyi opposition set kikuni na boloko bonene seper kamakala na Kinshasa.
Ministère public e singi mibu miye na bosambisami bwa sef kikuni po na kupanza sango ya lokuta pe kuzanga botusi na mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi lomande la franc congolais koton kama libwa na tukumi tano pe singami nzokande liboke ya sef kikuni ya politiki cadre de concertation des forces politiques et sociales li pameli bosambisami boye bo ya politiki mpe li singi botika ni boye na kozela te mpo na cadre de concertation ezali bomeki bwa konyokola pe kokanga monoko ya opposition mangumba ma politiki mingi pe mabongisi ma société civile Mathieu Manzaka na mokanda mwango moye mozali pe kotelemela bobongolami bwa bukuli konzi.
Bato motoba baye bakangami po na kupunza lilita alia lino holia Nkondo Patrice Emery Lumumba balakisani na miso mabato.
Vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratika Jacquemain Shabani alubi ete bato basusu babale bazali kolukama sima na bopunzi ya lilita liye lisalamaki lubi luleki na esika e bengami na kombo ya elombe ya ekolo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Katika Patrice Emery Lumumba na monument ya échangeur na limité Jacquemain Shabani akitisi motema ya bato banso na koloba ete bitikito linu ya Nkondo Patrice Emery Lumumba e simbamite pe ezali kobati la mama lamu alaki ete baibo kengi batiami na esika yango pona yango.
Tosutisa na Sadek eye ebakisi mobu moko na misala mampinga na yango ezali kosala awa na RDC.
Ba kondi babi kolo pe mbula matari ya Sadek to li boke li ankita li abikolo bia Afrika yase ba kutanaki na Harare na Zimbabwe po na Matata mazali na Mozambique pe po na Bukingi na ekolo Kongo Demokratike pe na etuka mobimba Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratike azalaki pe na likita liango bato mingi ba kufaki na botele mili bolandaki maponami ya Sanza ya Zomi na Mozambique.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika ou Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli enye. Na etuka ya North Kivu, bakelimibeko ba sakoli ete ba bundi ba wazalendo na motango ya nkoto tuku motoba ba sali sanza minei, bazali kozwali sungili ya bango te ataku bazali kopesa maboko na mapinga maekolo Kongo Demokratiki na bitumba bia batumbo kiba M23 na monyele mobimba ya etuka. Bakelimibeko bana basingi mbula matari kopesa eyanu po na kuboya mobulu. Fiston ise mwami.
bakelimibeko ba etuka Nord Kivu bazwaki penza likambo ya bayo wazalendo na motema moko na kota lolenge bilenge bana baye bazali kosunga mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki na bitumba bya batomboki ba 23 bazali kozwa lisungi ya bango te. Justin Ndayisimiye moponami ya teritori ya Masisi azali kososola te lolenge nini bayo wazalendo bakokisi sika sanza minei bazali kozwa lisungi te ata komwa mikolo mileki mbula matari izalaki kotinda dola nkoto kama misatu mpona bayo wazalendo bana. Mwana mboka oyo abeti sete mingi na likambolie pambate bilenge bana bazali na bolingo bwa ekolo talatina bapesi bomo ibabango mpona yango maloba mamokili mibeko Justin Ndayisimiye
umweva alikuwa napata taka ale kasutie kadogo kenye kalikuwa kanatoka ku gouvernement central kenye hata
Mumi kolomeleki, bazalaki kozwa lisungi na bango ya moke mbula matari ezalaki kopesa na bawazali no dolar mkoto mkama misatu na sanza moko. Kasi lolo, ezali pasi mingi mpwete sanza minei eleki lisungi lina lizali kutina mate. Likambuli lizali penza koyoka na malamu te. Oyebi, soki bawazali no te, batomboki ba 23 balingaki bakatisa Kisangani buku likonzia ekolo nde epesa kibango ningisa ya kosala musala mwabango sosola yomoko mutozali na manduki bana baye bala lanzala akozala moyibi esengili mbula matari epesa makoki maye masengili pwete bandeko baye bazwa lisungili ya bango biso tokokia na Kinshasa tokokota na primatir na tina likamboli
debloke mamwaye zenyeziko konseka zenyeziko sifiza
bayi societe civile ongamu na bango bazali kobanga ite mobulu mobima na etuka ya Nord Kivu na komona lolenge lisungi ya bayi bazali na manduki lizali kokome na bango te moko na bayi societe civile ya etuka Nord Kivu atali sibiso bobangi bwaye toka Josue Walai
banda e bandelia biloko ya wazalendo tozali ka koloba ke esengeli gouvernement ezwa ba strategie pe ezala na ba moyen po bazalendo babaya ko devenir menace na population te me soki bazalendo bazofuta mate soki bazalendo ndu bazan encadré té ezo insécurité au gouvernement ezo planté na société na biso pouvoir na biso ezal di susuté et échoué na ébité wazalé ndu bazan armé par des césapé armé tozapé na armée étrangère et la ville devient simultanée biso baté à Goma tozo senga na mbula matari epesa bazalé ndu ya encadré bazalé ndu pe ezala na ba objectif na bazalé ndu pe na ba ici ba porte de sortie soki bitumba esili ndeni ni ba ko gérer bazalé
Ni qu'est-ce qui belle oka azali mopanji sango ya mambi matali bitumba awa nekolo kongole mokatiki apesa kibiso mpe makansi maye natina mosolo mpona baye bazali kobunda mpona ekolo
ezali matata mingi ba wazalendo baye baoyo bandimiko kotia maboko pembeni ya mapinga ya mboka Kongo oba bengana monguna eloko aliboso ifoko ndima tondima es mosala bazoko sala eza mosala malamu kasi na mosala wana eloko ya motuya ezali koyeba nombre na bango ezali boni effectif ezali boni organisation ezali boni wana eloko aliboso po oyebi makambo na mbongo mosoro ebebisa mokili soki babandi kopesa okoyoka oyo mokonzi oyo atie na libenga na ye oyo ekobotisa makambo ebelebele oleke bafuta bango lomeya esengeli ba pesa bango babenga na lopoto ration apesa bango bilei pona zamba bazana tina na mbongo penza te bapesa bango bilei epesa bango bokonongono na nzoto pona kobunda etumba
bakeli mibeko ba etuka Nord Kivu basenga kina limenya bayu wazalendo baki itsamitema mia bango pambate mbula matari koyano na bosenga babango na tina te mosala mwabango Mosalema lolenge longobani wuta engumba goma fisto isimami pona laka la Amerika. Lipinga lia minganga bauti na Kinshasa lizali kopesa lipaso lia ofele na babeli ba erni na bituka bizwami kati na ituka inene ya kala ya bandundu. Lipinga liango o libengani task force anti-erni liko sala mosala na ekolo na ileko ya 2024 kino 2028. Gingyaba.
Lisungili ya mulongani ya mukonzi ya mboka ya kala Marie Olive Lembe lingomba ya tax force pe minganga bamipesi etinda ya kusunga ba imboka na lipaso ya ofele pona bokono bwa Erni. Babandaki mosala mwabango na lopitalo ya Pai Kongila na teritwari ya Masimanimba. Batontuku sambo na mitano bauti koleka na lipaso ya Bokono Bwango na lisalisi ya Lipinga to tax force ti Erni 2024-2028. Esengo na minganga baye ezali mpona oyo etali mbano ya kosala lipaso ya bato ebele kaka na ngonga tuku sambo na mibale ya pamba. Okano mwabango mozalinde bandundu ezala atana Erni mokote. Moko alisanga ya tax force lobby tolanda monganga kalanga coordonnateur ya tax force na etuka ya kwilu mpe médecin directeur ya l'hôpital Eye.
To sali konta mingi na kati ya ba malade na biso mingi bazali koya na hôpital. Objectif ezali ke to luka moyen ya koeradike ya kolongola maladi oyo ya tobengi Erni na kikongo tobengi mbumbi. Erni eza malade oyo eza na kote ya basi, me basi pamba na mibali pito, mibali pamba pepe, basi pe bazali na oyo. Avantage ezali na oyo tozobenga na Erni ya ligne blanche e na eza pe oyo babengi Erni présente. Me mingi ezali na mibali, mibali eza Erni inguinal scrotale ya oyo ezobima na libumo ezokita mpona na nzoto ya mibali. Ou bien ils appellent la hydrocèle, ou bien maïs casse la fond à côté à d'autres animaux de côté à ces dons. Il faut tout comme un stade au lieu que tout comme un monde à l'issue Erni et c'était la province à l'issue. Et aussi la peine est tout comme un niveau que tout ça ne s'abattait bien, qui est comme un rare, parce que l'ingé va venir en haut. Va venir en haut à Bandako, il y a un autre au Mexique, au Luka. Ndenge ya kosalisa bango moko na moko. Me nakobanda nakandi nano epa na ngai na zone ya sante ya Pai Kongila na teritware ya Masimanimba. Na bandundu tokosala na grand bandundu mobimba. Grand bandundu tokende na Kwango, tokende na Mai Ndombe, tokende na Kwilu. Na Kwilu tobandi na teritware ya Masimanimba. Na teritware ya Masimanimba, donc soit hôpital na ngai, eza place nga nazosala parce que namone balaki wana izali ebele.
Soye lingala tosukaki wana te, ozwaki mpe ntango ya koyoka baye balekaki na lipaso liye ya ofele na lisungi ya lisanga eye ya tax force TN.
Très gentil, très gentil. Moussale salemi bien vraiment parmi ba malade nyon to naza na kati. Kamito naza bon état, naza na repos médical landa. Et les qui sans problème, majorité au Bassali, ils sont bons, tout en état normal, vraiment. Vraiment, les sangs ont la tête forte anti-Erni, la remercier, bah, moi, ma casse, il n'a pas qu'à Nissa, pour ça, la Nissa, là, y'a boyé. Et Zamba, là, y'a les bosseaux, pour tout le monde, à Baxia, à boyé, dans le milieu.
Et Ngumba, y'a Bandundu, Kinga Bapona, Lola Kala, Amérique.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso munganga na salanini toko solana Dr. Bungu Kakala oyo azomi na ekolo Kongo Demokratiki. Toko lobela na médecin sportif Dr. Bungu Kakala boni kobatela mpe kolandela bokolongono ya bayi banso basalaka sport. Tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye.
Mbote na yo, Dr. Bungu Kakala ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote papa.
Yambo to koba na masolo na biso, tolobe la medicine sportif, meka ko se presente nano pa ya bande ko bazali kolanda biso mokili mobimba. Baye ba Dr. Bungu Kakala zali nani?
Il y a un peu de cas pour notre présenté. Je suis coupé, maintenant une équipe nationale, à l'état, depuis 94, je suis en 4 équipes, et mon boy, Tolomoka, Zongi, Tolomoka, Zongi. Et en 4, je suis membre de la commission médicale de la Confédération africaine de football, et expert en médecine sociale. Et ma mission santé est la directeur, et ma santé est l'ancien médecin directeur de la Fédération nationale de médecine sport. Ma cabana, monsieur, je m'en vais, c'est un service, la chirurgie infantile, donc, tout ce qui est dans la cabana, la porte de la chirurgie esthétique, la cabana, la porte de la cabana, c'est un service, la clinique de la chirurgie.
Maton Domingi, docteur, les Alimingi, il y a un beau pinza, mais quand vous avez dit ça, il y a beaucoup, c'est
Lokola mwa definition ya médecin sportif, qui est ce médecin sportif? Azanani médecin sportif.
Médecin sportif, azanani docteur yo ataka makambo ya ba maladi o ekoko okwela joueur ou bien boutiou sur sport en général, footballeur, basketteur, handballeur, boxeur. Donc y maladi o ekoko okwela joueur ba 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 sportif ba pratiquant y ne il fasse pas tout écrire dans le mot. Mais ce qui est lié, il y a Azam Telboso et à proposer l'acte Telboso pour mandat de comme grave. Ensuite, ce qui mandat de l'Azam Telboso a été à orienter malade, la spécialiste, ou il y a complété Mandengue et le mot bandit, je vais vous rappeler que nous sommes surtout. Ce qui est allé par exemple, on a dit fracture, il y a bandit qui a stabilisé fracture ou un taboukani, a stabilisé dans le terrain, et puis après, à qui est lié dans le orthopédiste, traumatologue. Ce qui est allé, on a vu la rapport, mais que la pauvre amie se vient pour stabiliser à partir de ta ophtalmologue. Ce qui est allé, la pauvre amie nous a pour stabiliser à partir de ce qu'il faut faire pour nous avoir signé dans mon corps. Après, à qui n'est pas dentiste. Donc, le rôle de ce qui est allé, c'est la sport des amis pour prévenir. Bien, nous avons un sport autour du Rovaka. En pratiquant les activités physiques et sportives, ce qui m'ont taillé, il ne faut pas que sport est déraillé maladie. Et donc, dans le camarade Bosso, vous allez côté à côté de ma thème. Un sport, nous sommes tous côté à Bosso, mon thème, parce qu'il y a un autre de Rovaka. Et puis, ça, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Tant qu'il faut éviter cela, il y a un autre. Et le Rovaka, quel que soit le type de sport, tout à l'aka, comme mon thème. Est-ce que nous trouvons des efforts à ça là? Ce qui est une activité physique simple, nous avons la marche à la restimité. Mais au y a qui m'en bande, au y a qui m'en bande, il ne faut pas que ceux qui ont fait le sport à Koufa, à terrain, à Koufa, à salle, à jeu, à Koufa, dans l'oiseau pour Bunda. Donc, première chose, éviter que le sport est comme ça, nous tous. La maladie, la maladie, et ce qui a joué est comme ça, est comme grave.
Oh, Maton Dominique, docteur, tout comprendre, yango malamu, et quoi, peut-être s'attendre, pending, pour s'étendre, n'anguerno, ba mingi, pe bongo, pour la culture, ouais, tout le monde a ba musicien, miné, miné, n'a makasi, makasi, bazo, koufa sur scène, mais n'a évité, soko, yango, peko, rosa, la, peut-être, bazana, ba mingi, n'a ba moko. Mais, quand vous avez vu, c'est nous, ba besoin, docteur.
Non, pardon, pardon. Yeah. Pardon,
yes. Alors que à ce moment-là, pour ça, il faut bisonner de temps pendant nous surtout. Donc, à chaque événement, présence l'équipe médicale déjà nécessaire. Ce qui peut prendre l'événement, c'est le mettre dans le stade, mettre en place une société d'événements politiques, mais c'est le matin. L'équipe médicale, il faut les aller pour éviter que l'étouffement est salé. Mais ce qui est salé, comment médecine des urgences par rapport aux événements pour empêcher que Makama et ya Makasi et s'aggraver. Alors, mais comment vous avez ce docteur, besoin, puis même sensation où ils allient lier la pratique à sport, besoin et sensation il y a lié à la pratique à sport.
Ba condition est bien pour pratiquer le sport bien et ça d'abord parce que yo ba ben na minganga il faut pas la formation on a la formation comme journaliste on a formation comme infirmier on a c'est quoi il faut la formation régulièrement présenté la salle depuis régulièrement toqué la formation chaque année, deux, trois fois, la carte, la nuit, tout ça, la formation. Pour y aller dans le camp, je suis quand formation de salima, il faut d'abord de la paix de la moyenne, il faut donner la moyenne. Ceux qui ont le but non, il faut tout faire l'examen cardiaque, il faut tout faire l'examen pulmonaire, il faut tout faire la capacité à monter pour la cause oxygène pour l'oxygène, il faut tout faire l'examen, il faut donner la moyenne, l'État est fait de la moyenne, ou bien place de l'année institutionnelle qui doit faire la moyenne. Et quand vous faites l'année dans la prévention, et vous par exemple, dans ma chambre, je suis utilisé à table. Bandage, rouge la carte, la protéger de la chérie, la protéger du bien, la casque, et ça va moyen, il y a une diligence, il faut le paquet. Ma moyenne, monsieur a dit, tant que vous avez pratiqué le sport, à ce que vous faites, il y a un peu de temps, après demain, il y a un autre, à récupérer, mais il y a qui cala, oh non, pour me taper, il faut qu'on supporte, on met la maïté, on met la maïté, on met la caméra, on met la caméra, on met la caméra. Pour le moment, les gens apprennent qu'il faut la diligence parce que ça maille est délai et il faut boire avant d'avoir soif.
Ok.
Et il faut que l'infrastructure est là, à détail. Il y a la hostelie, par exemple, au team, il faut être là bien. Aux gens dans la raquette, il faut être là bien. Suivez un peu, il faut être là bien. Ceux qui ont les sports, il faut que ça soit la carte à ça. La carte à ça, il ne faut pas être en plein air, les gens qui ont les bosses, c'est en plein air. Dans le monde, il faut beaucoup plus tard, c'est en plein air. Moi, je dis ça dans mon petit ami. Tant que ça va être contre performance, parce qu'il y a un peu de mon pépé. À moi qui va mettre la basket, à moi qui me risque, mon pépé et mon quinoa. Donc, pour le moment, par exemple, il faut que le sport soit nécessaire dans la catastrophe. Donc, il ne faut pas mettre ça à côté de la sport dans la catastrophe. Le docteur, il faut pas dire que la catastrophe, c'est une petite température de la température. Il va y avoir une diligence, il va pouvoir avoir l'autre animal. Docteur, il faut que le temps va lui battre la tête, il va lui battre la tête, il va bien. Donc, dirigeant, il faut dire que la tête va lui battre bien, la sucre, elle va bien, la bloc, la bambou, la fumée, les il faut être là, il faut pas passer à l'entrée, il faut pas être dans le menu du jour, et puis pas dans le dessert. Parce que les gens ont la performance, ils n'ont pas la caractère, ils ont la dénoir caractère, ils ont dit avant, ils passent mon corps, pas avant, pas, non, non. Pour le moment, dans les communes, il y a une intensité de football, une intensité à la cache. Donc, ceux qui adversaires, il y a une habile de la vitesse, ceux qui ont un conseil qui a un la vitesse, on a dit, bon, on a plus de bon, on a 4, 5, 6, 8. Donc, tout ce qui est dans les mesures de la prévention, yes. On a des premières choses, on a veillé qu'on a partout, et de la formation d'administration, et de la formation d'entraîneur, et de la formation d'arbitre, et de la formation par dirigeant.
Et d'aller bon goût.
Et prévention de. Si on fait une prévention de. Ma troisième est abritée, tout le monde conseille, il est pour les qualités. Défense est handicapée, la carte là. Mais défense à la loi, il y a des bagnettes, non. Faire play. Donc tout ça, on a fait play, on a pas ça, on a présenté un matériel adéquat à chaque sport. Nous avons la natation, il faut avoir la piscine, il faut aboyer, nous avons la golf, il faut avoir la boyer, nous avons donc. Il faut qu'on ait surtout, il faut qu'on ait surtout aux alliés partenaires en quête de sport, ça n'est pas beaucoup pour les médecins, les sports et ça, les madame.
Maton Domingue, docteur, bongo, poto, comment peut-être un souk à ma solo nabisso, mais quand vous avez un bisso dans ma pathologie, tout ma problème fréquent, et arrive à Kamingi, na. Dengue bino bo enregistre ka en tant que médecin sportif.
Pathologie, il y a des choses qui ont été mort subite, mort subite. Vraiment, il y a des mort subite. Mais na kati ba blessure sur le yaka ba contusion et on se dit à petit monsieur sur le condo on a pas contact ba blessure en contact et ali dit au coup tout à ba contusion ba monsieur sur la même rupture musculaire et tout mais et nouveau type de thérapie à prévenir les ali ba blessure que ben ba blessure indirecte ba blessure extrinsèque intrinsèque à Yomoko, dans d'autres maillots, au Kimimbang, au Saraki, sur ma bien-té, au Melikima et bien-té, au Kumina stress, au Pékin, au Banusa. Aux amis, la carte, il y a stress, voilà. Au monde, tous, aux 8 ans, déchirés à part de la Chine. Aux 8 ans, réseau musculaire, réussi aux jambes. Aux 8 ans, la poitrine, c'est sur la musculaire, à couche, sur les bouchons.
Médecin sportif Dr Bungu Kakala Utolo Lakala America Bokoki Kolanda Bolai Yalisolo et na vewalingala.com Otikala Malamu Ndeto Kutel Lisusu Sima Ezala Kibongo Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America Awana Washington DC Boboto Omabota Mabino. Thank you.